FN's 17 verdensmål og hvordan de bliver en del af din virksomhed. Det var overskriften på ingeniørfirmaet NIRAS regionaldirektør Søren Hagemanns lysbilledforedrag den 30. januar 2019, som dialog på Frederikshavn Lokalradio optog og bringer her i både lyd og på dialogs hjemmeside også i billeder. I det Søren Hagemann venligt har stillet sin anvendte PowerPoint til dialog på Frederikshavn Lokalradios rådighed.
Hjertelig velkommen til et spændende møde om FN's 17 verdensmål. FN's verdensmål, hvad betyder de for erhvervsliv? Ja, de har i virkeligheden fået en helt særlig betydning, fordi der er nogle store virksomheder, som hen over de sidste par år har måttet sande, at det at drive virksomhed, det handler om andet end bundlinje for forbrugerne i dag. Og forbrugerne forventer simpelthen, at vi som virksomheder tager del i det samfund, vi jo også gør brug af selv som virksomheder, men som vi også indgår i. Og forbrugerne, de forventer også, at vi opfører os ordentligt. Og det er der nogen hen over de sidste 2 år, der har måttet lære på den virkelig hårde måde. Jeg behøver bare nævne VW-koncernen, som installerede snydesoftware i deres biler. Og det har forbrugerne taget stærkt afstand fra, og det har medført, at vi nok står over for den største revolution i bilindustrien, siden vores hestevogn fik motor på. Så store teknologiskift står vi overfor. Og det handler simpelthen om, at vi med vores købekraft tager stilling til, om den bil, vi gør brug af, den behandler det omkringliggende samfund ordentligt, eller den ikke gør. Og med fossile brændstoffer og med forurening, der er vi godt klar over, det går ikke længere. Og derfor er VW-koncernen Worldwide nødt til at kigge ind i den dagsorden. En anden virksomhed, som er dansk baseret, der virkelig har mærket på egen krop, hvad det vil sige ikke at agere ordentligt, det er Danske Bank. Danske Bank havde heller ikke forstået, at de indgik i et samfund, hvor vi alle sammen tager del i den måde, virksomheden drives på og tager stilling til det. Hvidvaskssagen, der gik Danske Bank hardcore efter en bundlinje. De tjente 1,5 milliarder på hvidvaskskandalen i Estland, det foregik i. Og foreløbig, der har det kostet mellem 80 og 100 milliarder alene på aktiekursen i Danske Bank. Så det er dyrt ikke at tage ansvar for noget, der er større end sig selv. Så har vi været så heldige i virkeligheden at få nogle pejlemærker, og det er FN's 17 verdensmål, som selvfølgelig kan være rigtig svært for den enkelte virksomhed at spænde over alle 17 verdensmål. Men det tror jeg egentlig heller ikke er det ambitionsniveau, vi skal have, når vi starter. Der tror jeg faktisk, at vi skal vælge et af de verdensmål ud hver især, som vi synes ligger nærmest for vores virksomhed, og så begynde at arbejde ind i de sigtelinjer, der er sat. Forbrugerne forventer det. Og hvis ikke I har mødt det, så kommer I til at møde det. Jeg, der er mødt op her, I er sådan set first mover på det her område. Men alle vil blive berørt af det, det er helt sikkert. Så det er bare et spørgsmål om at få tilegnet sig viden om det og komme i gang. For gør man ikke det, så står man altså over for en tikkende bombe erhvervsmæssigt. Vi har fået Søren Hagemann fra NIRAS til at komme og fortælle om det. Søren, han har holdt en del foredrag om det her, og vi glæder os rigtig meget til at høre, hvad du har at berette om det, Søren. Så jeg vil byde dig velkommen. Velkommen til. Søren, se en lille.
Tak for indledningen. Og tak fordi jeg må komme op og fortælle jer lidt om det her. Og jeg tror faktisk, jeg vil starte med, fordi til klokken 9:30, kvart 10 og sådan noget, der er det tid nok til, at jeg vil faktisk lige bruge 5-10 minutter på først at fortælle lidt om, hvad det er for en virksomhed, jeg kommer fra NIRAS. Fordi det, jeg kommer til at gøre med de her 17 verdensmål, det er, jeg kommer til at bruge NIRAS som et eksempel på, hvordan vi har grebet fat i det fra NIRAS' side af, hvorfor vi har gjort det, og hvorfor vi føler, det er nødvendigt for os. Og hvis I skal kunne relatere det til et eller andet, så tænker jeg, det er måske godt nok lige at have en lille forståelse for, hvad er det for en virksomhed. Jeg ved, at nogen af jer, der kender NIRAS i forvejen, og der er jeg garanteret, at der også nogen, der måske gør. Så der vil jeg lige, inden vi kaster os direkte ud i, hvad det er det, der står i noget om de der verdensmål, så lige prøve at tage os den vej. Jeg er selv regionsdirektør i det, der hedder, eller Elias, jeg er regionsdirektør i Aalborg for den nordlige del her i Danmark. Vi sidder med 180 medarbejdere cirka i Aalborg, og har også et lille kontor her i Frederikshavn, faktisk her i bygningen. Det er bemandet hver dag, men næsten hver dag, fordi vi laver en del opgaver her fra Frederikshavn også. Dels har vi jo lavet opgaver for kommunen, så vi kender vejen. Vi har lavet en del opgaver for Havn, og nede noget det seneste, vi har haft gang i, også er i gang med lige nu, det er jo det her Mars, det her Modern American Recycle System, der flytter partiet, har vi jo i hvert fald med miljøgodkendelser og så videre for at få det her. Og lige nu, der handler det noget om at gå udbud og få styr på det, der kommer noget vand sådan et sted for, det skal der styr på, forskellige ting, der skal styr på. Når alle vi hjælper havnen med i øjeblikket er, hvad kan man sige, det nye store olieterminal, kan det ikke tage udbud på det. Vi arbejder en del på flodestationen og inden for forsyningsområdet deroppe har vi også. Så vi er sådan, vi kommer en hel del fra sammen også fra Elias.
Efter forslag fra Fordersholder er her klippet små 10 minutter om Niras historie og aktiviteter i Aalborg.
Og der er nogle ting, hvor vi er nødt til at begynde at tage et ansvar, et samfundsansvar, både for os selv, men selvfølgelig især for de generationer, der også kommer efter os. Og det her, det er jo altid en diskussion, der er vanskelig, fordi der er utroligt mange meninger om jamen, er det ikke bare som det er, og er det noget, mennesket påvirker de her ting, vi oplever, temperaturstigninger, er det noget, menneskerne er, er det noget, vi er oversat til, eller vi, det har jo været her før og alt det der. Og jeg ved, når jeg kommer ud med det her, så er der er forskellige holdninger. Det første år, der var holdt i Aalborg for et års tid siden, der var der noget skeptisk, vil jeg sige. Man skal ligesom lige vente sig til det her. Det ved jeg næsten aldrig mere efterhånden, fordi der er der rigtig mange, der har hørt om det her. Det er noget, vi ligesom lige skal vende os lidt til, tror jeg. Men jeg tror, det er kommet for at blive, og jeg vil sige, at i vores virksomhed, der tør vi i hvert fald ikke bare sidde dagsordenen over og høre det. Det kommer lidt tilbage til, hvorfor. Fordi vi tror på, at det giver rigtig god mening at gå ind i det her. Hvad er det for noget af de der verdensmål? Er der nogen herinde, der har hørt om verdensmålene før? De 17 verdensmål. Det er der nogen, der har hørt om, og der er måske også nogen, der slet ikke har hørt om det. Sådan. Så jeg vil alligevel sådan lige prøve at gå en lille smule ind i at fortælle, hvad det er for noget. Altså, det der er unikt ved de her verdensmål, det er, at der er et par ting, der er unikke faktisk. Det første det er, at man kan sige, de bygger oven på de her millenniumsmål, som man, nogen måske har hørt om, man har haft før. Men vi har haft så mange af de her dagsordener før, så man er også frist til at spørge, hvad er det nye i det her? Det nye i det her, det er, at hvis man kigger ind i de gamle dagsordener, så var det en dagsorden, der var meget baseret på en bistandsdagsorden, kan man sige. Det handler rigtig meget om sult i Afrika, eller udryddelse af HIV og AIDS og den slags ting, og det kunne vi ligesom, vi kunne sige, det er sgu ikke rigtig vores problem, det er noget, der ligger dernede, og jeg kan sende 20'er ind på et SIO-kort, så har jeg jo ligesom gjort et eller andet, eller vi kan samle ind til noget, der skal fikses i Afrika eller et andet sted i verden. Det var en bistandsdagsorden. Det er det her, ikke? Det her, det er en bæredygtighedsdagsorden. Det er en dagsorden, der gælder os alle sammen. Pilen peger ikke længere på Afrika og de fattige lande i verden alene. Pilen den peger på os, der er her. Og det er en af de store forskelle på den gamle dagsorden og den her nye dagsorden. Fordi vi er nogle af dem, der kan gøre en forskel. Derfor peger pilen meget på os. Det er den ene ting, der er anderledes end den gamle dagsorden. Og det er der mange, der har fundet ud af, og det er der mange, der har taget til sig, og lidt ligesom du er inde på, Niels, der er nogen, der begynder at stille krav til ordentlighed. Der er nogen, der begynder at ikke kun at spørge om økonomisk bundlinje, men også om social og etisk bundlinje, om miljømæssig bundlinje. Og vi kender det alle sammen allerede fra de virksomheder andre steder, hvor vi er med forskellige ordninger for personale og så videre. Altså, vi kender det allerede på nogle områder, at der er vi nødt til at have en dagsorden. Og det bliver efterspurgt mere og mere. Det andet, der er unikt, det er faktisk, at der er 193 af FN's, jeg tror 196 lande, medlemslande, der har vedtaget det her fællesskab. Den her 2030-dagsorden, som vi også hedder. Man har vedtaget fællesskab, at vi skal det her. Det er nødvendigt. Vi ved ikke. Altså, det er jo altid svært at sige, hvor slemt står det til, og er det om 30 år, at vi kører ud over kanten, eller er det om 100 år, osv. Det er jo meget, meget vanskeligt at sige. Men man er enige om, at kursen er forkert. Vi kan ikke blive ved med at sejle på den kurs, vi sejler på, fordi så sejler vi ind i isbjerg eller et eller andet. Vi er simpelthen nødt til at begynde at ændre kurs. Og det er det her, det handler om. Og det handler også om, at der findes ikke bare ét svar, og vi står ikke med de vise sten i Nias, bare fordi vi har besluttet os for at gå ind i det her. Det er en proces. Det er noget med at ændre kultur. Det er noget med at få en ny måde at begynde at opfære verden på, og kigge ind i tingene på. Det er det, det handler om. Så det er et nyt, er der nogen, der siger, at det er et nyt verdenssprog. Det er måske vores første fælles sprog i virkeligheden. Det er de her verdensmål, fordi det gælder os alle sammen. Det er de der 17 mål, der tales om. Og jeg vil lige bruge, fordi jeg tror, at nogen af jer, som sagt, der måske ikke sådan rigtig har kigget på det. Så jeg vil bare lige bruge nogle minutter alligevel til bare lige at kigge lidt ned i det. Og der er et eller andet, der ryster, det ved jeg ikke, hvad det er, men det går vel op. Det er noget med at afskaffe, nummer et deroppe, afskaffe fattigdom, så kommer noget med at stoppe sult og sundhed og trivsel og kvalitetsuddannelser. Det kan man sige, det er nogle af dem, hvor der kan vi ligesom, i hvert fald i vores del af verden, især i Danmark her, der kan vi godt vinge af, jamen tjek, der er vi ret godt med, det er nok ikke der, vi har den allerstørste udfordring. Selvom selvfølgelig er der også nogen, der er nogen, der har mere køleskab derhjemme her i Danmark end andre. Det ved vi godt, og der bliver også større og større forskel på dem, der har allermest og dem, der har allermindst. Altså der er et eller andet at arbejde med, men det er ikke der, hvor vi står rigtig slemt til. Der står det stadigvæk værre til i Afrika og andre steder. Vi har klaret os rigtig godt på dem der ligestilling mellem kønnene. Det er der faktisk ikke i Danmark. Men alligevel i forhold til, når vi sammenligner os med mange andre steder i verden, så går det rigtig godt. Men den her dagsorden handler også om, at selvom det går rigtig godt, så er det ikke det samme som, at man ikke skal gøre noget. Fordi det handler om, vi kan jo ikke alle sammen blive bragt på det samme niveau inden for alt. Det er faktisk ikke det, der er ambitionen. Ambitionen er, at alle steder skal jo blive bedre trin for trin på de her ting. Og der er også nogle ting i forhold til ligestilling i Danmark, der kan arbejdes med. Så er der rent vand og sanitet. Der har vi også udfordringer i Danmark. Danmark har vi jo lovgivningsmæssigt blandt andet sikret, at vi har styr på vores grundvand, og vi har rent grundvand, og vi renser ikke vores vand. Det er så rent, at vi kan få det ud af handen og drikke det direkte osv. Det er ikke nogen selvfølge. Det bliver ved med at være sådan. Vi ser flere og flere steder, hvor vi kæmper med noget med forurening også af det danske grundvand. Og rent vand handler jo også om det, vi har i vores recipienter i havene og alt muligt andet. Og der ser det heller ikke så godt ud, som det har gjort, blandt andet med plastik og mikroplaster og mange andre sjove ting. Så der har vi nogle ting at arbejde med. Bæredygtig energi, der har vi rigtig meget at arbejde med stadigvæk. Og det er jo noget af det, jeg også ved, man gør heroppe. Anstændige jobs og økonomisk vækst. Det er langt fra alle her i Danmark, der er anstændige jobs faktisk. Og vi snakker tit om de her, der er også på kanten af arbejdsmarkedet, som er svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet osv. Der har vi nogle ting, vi har noget at gøre her. Det er ikke alle, der har anstændige jobs i Danmark. Industriel innovation og infrastruktur. Der klarer vi os rimelig godt. Mindre ulighed. Det kan vi også arbejde med i Danmark. Det begynder faktisk at være sådan, at der er ret store, og det jeg har nemt, der begynder i Danmark at være ret store forskel på dem, der tjener mest og dem, der har mindst. Men hvis man tager verden, så er det jo grotesk faktisk. Det er faktisk sådan, at de 60 rigeste i verden, de tjener lige så meget som resten af verden tilsammen. Det er jo helt sindssygt at tænke på. Og så ved jeg også godt, det er videre punkter med alt andet her, men der er enorm forskel. Og så ved jeg godt, der er også nogle ting, der begynder at gå bedre, fordi man snakker om, at der er færre, det man definerer som fattige mennesker, der lever under et eksistensminimum, Der er færre af dem i dag, end der var for 5-10 år siden. Og det er faktisk på trods af, at man har hævet niveauet for, hvornår er man, lever man under eksistensminimum. Jeg tror, at det bliver hævet fra 1,2 dollar om dagen til 1,7 eller 1,9 dollar om dagen. Hvis man har over 1,9 dollar om dagen, så er man ikke fattig per definition. Det er ikke så mange penge igen. Bæredygtige byer og lokalsamfund, det er noget af det, vi ser, der bliver arbejdet meget med, og det er selvfølgelig noget af det, man går ind i, når man laver nye udstykninger, byggemodninger og alt muligt andet, som vi også gør heroppe. Der er noget at kigge på. Så er der den, der hedder ansvarlig forbrug og produktion. Det er måske et af de steder, hvor vi står allerdårligst. I hvert fald når vi snakker om ansvarlig forbrug. Jeg har en ret god produktion, men jeg kommer lige lidt tilbage til det der med forbrug. Klimaindsatsen, der har vi også noget at gøre. Jeg viser blandt andet nogle billeder af vand, der står op og så videre. Vi har også problemer i Danmark med håndtering af vand. Vi har problemer med, vi har ikke helt styr på, hvornår det er overfladevand og hvornår det er spildevand og sådan noget. Selvom vi laver separate kloaksystemer alle mulige steder, så sker der alligevel det, at man kobler tingene sammen forkert, og det beskidt vand, det løber over i overfladevand, og så løber det direkte i recipienten, i stedet for i gamle dage, hvor man kun havde et strækningssystem, så kom det dog ud på renseanlæg, inden det bare løb ud. Så alle de her nye systemer, det gør også samtidig, at der bare opstår et nyt problem. Så der er altså også nogle ting, vi skal have kig på. Og så har vi selvfølgelig alt det her med, der kommer bare mere regn ind imellem. Der kommer, og vi har det her med vandstandsstigninger, vi har nogle voldsomme storme og så videre, hvor vi har mange ting, der bliver oversvømmet. Så vi har også en klimaindsats i Danmark. Lige ved de have. Der er også noget at gøre i Danmark, og der sidder nok nogen her, der ved betydeligt mere om det, end jeg gør. Rundt omkring i verden, der ser det rigtig slemt ud nogle steder, og der er også nogle steder, hvor det ser fornuftigt ud. Et af de store problemer, som I jo garanteret alle sammen har hørt om, det er jo plastik og andet affald i verdenshavene. Det er ganske voldsomt. Der er lige nogle tal på lige om lidt. Så er der livet på land, som vi kigger ind i, og så er der, hvad hedder, fred og retfærdighed og stærke institutioner. Og så den sidste, som er ret ny og ret unik, til nummer 17, som handler om partnerskaber. Man snakker også meget om internationale partnerskaber, men det er i virkeligheden partnerskaber generelt. Og der er det noget af det, vi blandt andet, den kigger vi rigtig meget ind i. Vi vil rigtig gerne arbejde ind i partnerskaber, både med vores, selvfølgelig rigtig gerne ind i partnerskaber med vores kunder og opdragsgiver, men faktisk også ind i partnerskaber med vores konkurrenter og med de entreprenører, der er på de projekter, vi har. Fordi det er i de der partnerskaber, vi finder de rigtige løsninger. Det er der, vi finder de bedste løsninger. Det er der, vi bliver innovative. Det er der, vi udvikler noget nyt. Og der er et kæmpe potentiale i det her for Danmark. Det er et kæmpe eksportpotentiale. Der er enorme muligheder for ligesom at opfinde nye produkter. I går der hørte jeg, at Destiny ude i Aalborg, som jo de laver pumper til forskellige ting, de er ved at lave et system, hvor meget af det plastik, vi får ud i verdenshavet, det kommer fra floderne. De har lavet et system nu, hvor de opsamler det der plastik i flodudmundingen, inden det løber ud i verdenshavet. Så samler de plastik op, og de får det granuleret, og de får det lavet om til sådan nogle små piller, som så bliver brændt af over i et fyr, så man får noget energi ud af det. Den der type af løsninger på alle mulige, vi har et kæmpe potentiale med de kompetencer og den viden og alt muligt andet, vi har her i Danmark til at udvikle de her ting. Så der er rigtig god forretning i at begynde at tænke ind i løsninger her. Og især i de der partnerskaber, hvor vi kan berige hinanden. Og ude i verden, der er plads nok til os alle sammen, så vi behøver ikke være bange for at være sammen med konkurrenter. Der er plads til os alle sammen. Det var de 17 verdensmål, sådan lige. Og under de der 17 verdensmål, der ligger der faktisk ikke mindre end 169 delmål. Så hvis man begynder at arbejde med det her, og man... Niels, du snakker om at vælge et ud, fordi du kan ikke arbejde med alle sammen. Jeg tænker, hvis først man begynder at kigge ind i det, man arbejder med, så er det sikkert sandsynligt. Der er næsten altid mere end et. Der er ofte en 3, 4, 5 stykker, hvor man tænker, at det her, det er nok der, hvor jeg har den største indflydelse, eller de største muligheder. Og så kan man jo prøve at gå ind i dem, og så kan man prøve at kigge ned i nogle af de der delmål, der ligger nedenunder, og se, om man kan blive inspireret af det. Det er ikke sikkert, at der står en hel masse der, man kan bruge, men så kan man garanteret opfinde sit eget. Og altid man prøver igen at arbejde sammen med andre og sige, hvad tænker I om det her? Det er jo til at se nogle steder, der kommer der ret gode resultater ud af. Det her det er lidt med de forskellige bundlinjer, fordi man kan også kigge på verdensmålen på den her måde og sige, jamen de er faktisk sådan lidt lavkagedelt på en måde, hvor der er nogen, de knytter sig rigtig meget til det miljømæssige, det der har med, ja, udover arbejdsmiljø og andre ting, men altså også har med vandmiljø og havmiljø og sådan nogle ting at gøre. Så er der noget, der knytter sig rigtig meget til det sociale aspekt, og der er også noget, der knytter sig rigtig meget til det økonomiske aspekt. Og det er i virkeligheden de der tre bundlinjer, man kan begynde at tale om, i stedet for at måske udelukkende have fokus på den økonomiske bundlinje. Så det er jo det, vi har tradition for, kan man sige. Altså, det ligger jo i vores kultur og kigger utrolig meget ned på den der. Men vi har jo også i de senere år, mange år faktisk, set, at vi arbejder også med den sociale bundlinje og den miljømæssige bundlinje her i Danmark. Rigtig meget. Og nogle steder en del. Og så er der ligesom den der igen, som jeg snakkede om før, det er den der med partnerskaberne, som ligesom er en paraply over alt det her. Det er også noget at se det på. De er ambitiøse, de her verdensmål. De er meget ambitiøse. Og som jeg har været inde på, det er ikke kun i de fattige lande, man har en udfordring her. Der er intet land i verden, der er tæt på at være imod det her. Og man har sådan et helt overordnet princip, hvor man snakker om, at leave no one behind. Så, og det er jo ikke. Og det betyder, at man skal gå ind og tage ansvar for det samfund, man er en del af, og det samfund, man faktisk er afhængig af. Nu var det, der kom en historie om Danske Bank. Det er faktisk et godt eksempel på, at man ikke rigtig tager ansvar for det samfund, man selv er afhængig af. Og det er vildt. Man skal jo ikke bare stå og nævne Danske Bank eller Audi og VW, fordi det viser sig jo, at de er jo ikke de eneste, vel? Altså, ja. Og man skal også på bare nævne den branche, fordi der er sikkert alle mulige andre brancher. Hvor... Men der er nogle ting der, så vi slipper ikke for at komme til at snakke om ordentlighed i det her. Så hvorfor er den her dagsorden nødvendig, kan man sige? Altså der er det her etiske aspekt med, det er simpelthen noget med at kunne give vores... klode videre på en bæredygtig ordentlig måde. Sten Hillebrand, som nogle af jer måske kender, en professor ved Aarhus Universitet og mange andre ting, han er 75 år nu, han er en af de store ledelsesguruer her i Danmark, siger man. Han er rigtig meget ude med de 17 verdensmål. Hvis man har set de aviser osv., så er Sten, han har artikler i næsten hele tiden, Sten Hillebrand. Han er 75 år. Jeg tror også, Sten er blevet så gammel nu, og han siger, hvad der passer. Det er jo dejligt, når der er nogle mennesker, der tør at sige, hvad det er, de mener. Man ikke altid behøver at tænke over konsekvenser. Jeg er stor fan af Sten Hillebrand, det er nødt til at sige. Jeg har læst nogle af hans bøger også omkring det her med ledelse i det hele taget. Han har sådan en lille en her, nu har jeg taget med her. Den er nemlig ikke større, end jeg kan have den her ind. Sådan en lille bog her, der hedder Verdensmålene er vores største mulighed og udfordring. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på nu, når jeg læser det, eller lige nævner det her med etik, så er det er sådan, at de gamle nordamerikanske indianer, de havde en kultur, der handlede om, at man måtte ikke have lov til at foretage sig nogle ting, som kunne skade generationer efter en selv. Så når de var i gang med at tænke forandring, så havde de altid bålet som, hvad kan man sige... Det repræsenterede barn, det ufødte, det ikke fødte barn i 7 generationer. Så man skulle ligesom spørge de næste 7 generationer, hvad tænker I om det, vi har gang i her? Hvad tror I, de 7 næste generationer, de tænker, hvis vi spørger dem, hvad de mener I om det, vi har gang i her? Nu fik vi slået de fleste af de der indianer ihjel, inden de kunne nå at lære os, men... De har en sætning, de der indianere. Vi har ikke arvet jorden fra vores fædre. Vi har lånt den af vores børn. Jeg synes, det er en god sætning, og det er, og jeg ved godt, at nu bliver det da vist for tudeagtigt, så vi skal videre, og vi skal også snakke om forretning i det her, men det er altså lidt det handler om. Vi kan ikke være den kurs, vi er på helt bekendt. Vi skal gå i den her klode videre til vores børn. Målene vedrører os alle sammen. Det er ikke kun de sultne i Afrika mere. Det er politikerne, det er det private erhverv, det er også os alle sammen som enkeltpersoner. Vi har tidligere haft det sådan som enkeltpersoner, vi har tænkt, jeg kan jo, det hjælper jo ikke, jeg gør noget, altså. Jeg er jo kun én ud af, og jeg kan jo ikke sende resterne fra aftensmaden til Afrika, for det er jo rødden, inden det kommer derned alligevel. Altså, det nytter jo ingenting. Men jeg er bare nødt til at sige, at nu er vi snart 7,5 milliarder mennesker på den her jord. Og hvis vi alle sammen bare gør en lille bitte ting, så bærer det sindssygt meget. Så det er også en holdning, vi er nødt til at skal til at væk fra. Og sige, jamen jeg kan jo ikke gøre noget. Jeg dør alligevel inden for de næste 30 år eller et eller andet. Det er en holdning, vi skal væk fra. Så det handler faktisk om en lang rejse, det her. Fordi vi har ikke et quick fix på det her. Der findes ikke et quick fix. Det handler om en lang rejse. Det handler om en faktisk noget genopdragelse af ordentlighed. Det handler om en ny kultur. Det handler om en måde, vi vil være på overfor hinanden og med hinanden. Så det vedrører os alle sammen. Det starter med at være ordentligt. Det er ordentligt. Sådan som det er lige nu, og den måde, vi lever vores liv her på jorden, så, og det kan man regne på. Man kan regne på, hvor meget fossil brændsel bruger vi, meget CO2 udleder vi, hvor hurtigt nedbryder vi skovene i forhold til, hvor hurtigt de kan vokse igen. Hvordan ser det ud med verdenshavene? Hvor hurtigt sker forsuring? Hvordan går det med nedbrydelse af vores, hvor de store rev, som jo er i virkeligheden er kalk? Dem, der har lært lidt om kemi, de ved godt, at hvis noget det begynder at blive forsurt, så smider man lokalt lige for at gøre det mere basisk. Og man kan sige, at det øjeblik, vi ikke har flere koralrev i vores have, så er den der kalktablet, så er den altså væk. Og det betyder, at så begynder forsuringen at ske endnu hurtigere. Det er bare et eksempel. Og hvis forsuringen sker hurtigere, så begynder det at gå ud over vores biler og vores hus og alt muligt andet skidt, fordi så får vi mere syreregn, og det er rigtig dårligt for de der værdier, vi har. Men det er også rigtig dårligt for vores skove og for dyrene og for livet i det hele taget. Så der er rigtig mange ting, og man kan regne på det her, og måden vi lever på lige nu, der forbruger vi ca. 1,7 jordklode. Det holder ikke længe. Kursen er forkert. Hvis vi alle sammen her på jorden lever ligesom vi gør i Danmark, så vil vi forbrænde 3,2 eller måske 4,6 jordklode. Og det afhænger af lidt af hvem der regner på det. Jeg kan også godt forstå, at det er svært lige at regne det her ud. Det er sgu nok lidt svært, så ja. Måske skulle man helt lade være med det der med komma et eller andet. Jeg ser lidt modstand det der med for mange decimaler engang. Men du bliver lidt nervøs, når folk har for mange decimaler med. Så det er bare fordi, det er noget regnmaskinen har fortalt, at man har lige virkelig en forstand på det, de sidder og regner på. Nå, men altså, det er jo ligegyldigt, om det hedder 3 eller 5. Det holder jo ikke længe. Nej, det er ligegyldigt, men det holder ikke længe det der. Og derfor så opererer man faktisk med noget, man kalder Earth Overshoot Day. Det er den dag på året, hvor vi har brugt så meget af jordens ressourcer, som vi kan tillade os det år. Og det betyder, at fra det øjeblik af, der burde vi bare gå hjem og ligge os under dynen og slukke for lyser og alt muligt andet, og ikke indtage føde eller noget som helst indtil den 1. januar, indtil vi starter forfra. Og i 2017, der var den der Overshoot Day, det var den 2. august. Så der var ikke noget til julegaver det år. En anden måde at vise det der med overshoot day på, det er, at man kan lave sådan en verdensur her, som så viser, hvor hen ligger de forskellige lande henne, og så bliver det jo lige pludselig interessant, fordi nogle af de der fattige lande, som vi hele tiden har haft i fokus før, det er faktisk nogle af dem, der klarer sig bedst. Det er dem, der når længst hen på år, inden de skal bare til at lave ingenting. Det kan selvfølgelig være en fordel. Det har hørt noget om, at når vi er færdige her, så det var at gå hjem ved, eller hvad man er, jo hurtigere man kan blive færdig, tænker, så kan man slappe af resten af året. Men altså, sådan hænger det ikke sammen på den her globus her. Og Danmark ligger lige herovre, der. Så hvis alle lever, ligesom vi gjorde i Danmark, så når vi sådan et stykke hen i marts, før vi har forbrugt alle de ressourcer, der er til rådighed her på jorden. Derfor. Det handler ikke, jeg står ikke og bare siger, det handler ikke bare om, at vi skal have et mindre forbrug, fordi det, vi har jo en økonomi, der er markedsdrevet osv., og der er også nogle økonomer og mange derude. De fleste vil sige til mig, jamen vi skal jo hele tiden have vækst, fordi alt hvad vi gør, det er under forudsætning af, at vi også har 2% vækst næste år osv. Og det er også en diskussion, man godt kan tage. Er det nu nødvendigt? Den diskussion er ikke gået ind endnu. Altså det er der mange, der påstår det er, men det er også fordi, vi kommer fra en kultur, hvor vi er vant til, at det er sådan, vi tænker økonomi. Vores økonomi har været markedsdrevet, i stedet for at måske at være klimadrevet økonomi. Og bæredygtighedsdrevet økonomi. Og jeg er faktisk ikke modstander af vækst. Jeg er faktisk heller ikke modstander af forbrug. Men jeg er modstander af et forbrug, der ikke er bæredygtigt. Og det er derfor, vi skal arbejde med recirkulering. Det er derfor, vi skal hele tiden tænke i livscyklus. Vi skal tænke i, når vi skal bygge det her hus, hvor kommer de der materialer fra? Og allerede inden vi begynder at bygge, skal vi tænke, at de der materialer, vi så vælger at bruge, skal de transporteres over en lang afstand. Og så når vi bygger huset, så skal vi tænke over, hvordan opfører vi os på den her byggeplads. Ikke bare i forhold til ledelse af byggepladsen, i forhold til godt miljø og sikkerhed, men også i forhold til affaldshåndtering og alle mulige andre ting på den der byggeplads. Og når vi så er færdige med at bygge huset, og det skal stå der i 80 eller 100 år, så skal vi selvfølgelig tænke over, hvordan de der hus forbruger energi og alle mulige andre ting i de der 80-100 år. Og så skal det brydes ned igen. Så allerede inden vi bygger det, så skal vi tænke over, at alle de der materialer, vi så får ud af de der hus, hvordan kan vi recirkulere dem? Hvordan kan vi bruge dem igen? Det er det, det handler om. Også når vi køber en ny bil, og vi køber det ene og det andet, tredje og fjerde. Tøj er jo en af synderne i det her spil. Og der er flere og flere, der går igen på de ting. Men det er faktisk, det er rigtig godt. Det er ikke sjovt for dem, der gerne vil sætte tøj, men det er faktisk super godt for vores, hvad kan man sige, bæredygtighed. Fordi noget af det bedste, vi kan gøre ved alle ting, vi har, det er at forøge levetiden. Så brug skjorten lidt ekstra, vaske lidt mindre. Det sker sgu ikke noget. Det viser bare lige et par billeder, og det, man kan bare prøve at google oversvømmelser, så vil I bare se, at der er jo... Det er jo massivt, og det er jo når det lige pludselig rammer os selv, at vi begynder at tænke over. Og vi har faktisk også haft situationer i Danmark, hvor der virkelig er aktive, der går til i forbindelse med oversvømmelser i Danmark. Men det er ikke altid, og det gør jo ondt, når det er aktive. Der røg vi, og det var da godt, der var også irriterende, det der hus der, det ved jeg heller ikke rigtigt. Det skal nok heller ikke til at bo i bagefter. Men det der, det er jo i virkeligheden, altså når der dør altså også rigtig mange mennesker, det her. I er oversvømmelse, der dør nogen her nu. Når man har en tsunami, så dør der nogen her nu, men der dør tit og ofte mange flere bagefter, fordi man ikke har styr på sine kloakker og renvand og alt muligt, så dør man af en uværdig sygdom bagefter. Det der med oversvømmelse, det kan vi jo ikke forhindre, bare fordi vi begynder at tænke på det her nu, men vi kan måske være med til at sikre de forskellige steder mod det der, det kan ske. Og det ligger der jo, og så kommer det her, der er jo masser af arbejde i det her. Der er jo voldsomt meget arbejde for dem, der kan finde ud af at lave klimasikring i det her. Det er Paris, der oversvømmer, og scenen, den skal altså ikke se sådan der ud. Det skal være så bredt. Så har jeg taget den der med, fordi jeg bliver samtidig spurgt, jamen det der med, at temperaturen den stiger, det kan du garantere også, at det er noget, der er menneskeskabt. Det kan jeg ikke. Men der er rigtig mange af dem, der arbejder med sådan noget, de har i hvert fald en idé om, at menneske påvirker også temperaturstigninger, som jo blandt andet er en af grunden til alt det der vand, vi så lige før. Det kan jeg ikke. Jo, jeg har en holdning til det. Jeg tror også, vi har et impact. Men jeg ved også godt, når der er nogen, der fortæller mig, at jamen, vi har før haft perioder på jorden, hvor det er sindssygt koldt, og så er det jo rigtig varmt. Og... Så det, ja, det sker nok. Der er nok nogle cyklus i det her. Men så plejer jeg at tage den her frem, så siger jeg, at det er også rigtigt nok, det der med temperaturen, det kan være utopulsværende. Skal vi så ikke prøve at diskutere det her i stedet for? Og det der, det er sket, mens det har jeg været med til. Det har I også. Da de fleste af dem, der sidder herinde, da I blev født, der var der ikke ret meget af det der. Der var ingenting, da jeg blev født, stort set overhovedet. Så det der med plastik i verdenshaven, det er noget, vi har skabt, vores generation har skabt. Og så vil jeg med det samme også sige, jamen der er også nogen, der er lovligt undskyldt, eller hvad kan man sige, fordi der er rigtig, rigtig mange lande i verden, der hvor det er super slemt med det her. Der har man jo i århundrede, man bor helt ude til vandet, og der har man jo i århundrede, når man har haft sit køkkenaffald, eller alt muligt andet affald, hvad man har haft, der har det simpelthen bare været en tradition, at så tømmer man jo bare lige affaldsspanden ud over kanten. Og ud i vandet, og når så kommer der tidevand og frem og tilbage, og så er det sådan ved at væk igen. Og det var jo fint, dengang det var biologisk og nedbrydeligt affald. Og så efterhånden, så blev ting jo mere og mere og mere til plastik. Og jeg ved ikke, om, hvordan er det med affaldssortering? Jeg ved ikke lige helt, hvordan det er. Jeg ved i hvert fald i Aalborg, jeg bor. For ikke lang tid siden, der fik vi det jo sådan, at vi delte plastik, papir, og det blev, hvad kan man sige, restaffald op. Og jeg har ikke snakket med nogen nu, der ikke er blevet voldsomt overrasket, hvor meget plastik der er, vi har. Det er jo en suveræn, den der med plastik i, der er fyldt op først. Den der til aviserne, og den der til kartoffelskrællerne, det fylder jo ingenting. Det er den der med plastik. Og det er klart, så sker der jo det i de lande der, hvor man er vant til, at man bare kan smide det ud. Jamen, det bliver man jo ved med, så der er også noget oplysning i det her. Og der går jo rigtig mange år, før det begynder at gå op for os, at det her faktisk er et problem. Fordi man snakker, at verdenshavene er jo så store, at det sker jo ikke noget ved, at det er uendeligt, og det kan tage alt. Men vi kan bare se, at der begynder at være plastik i alle mulige mærkelige dyr, om det så er i vores muslinger eller hvad det er, så er der mikroplastik. Så der kører rigtig mange projekter nu, der handler om at få det der plastik samlet op. Man kan sige, at her er der også arbejde til dem, der finder de snedige metoder at få noget af det der plastik samlet op. Og de der plastikøer, de er jo... I er jo ikke bare på størrelse med Fyn mere, de kan jo nemt være på størrelse med Frankrig. Og så kan de være 20-30 meter dybe også. Så der er meget af. Udover alt det der dyrene, de spiser. Det er der også meget af. Det er ikke sådan, det ikke er nedbrydeligt, det der plastik. Der sker faktisk, og det er et af problemerne, der sker faktisk det med det der plastik, når det ligger derude i lang tid, så sker der det, at solen og bølgerne og alt muligt andet, hele den der mekaniske påvirkning, den gør alligevel, at der sker et eller andet med det her plads, men det, der sker med det her plads, det er, at det faktisk bliver bare bearbejdet, sådan at det bliver finere og finere og mindre og mindre, det vil sige, at det bliver faktisk til mikroplast på et tidspunkt, og så synker det ned på havbunden, så ligger der. Og så er vi dernede, hvor det er sådan, at noget af den sådan helt grundlæggende fødekæde, vi snakker om, der bliver forurenet med det her plast. Og det bliver lidt sjovt at tænke på, hvad dem, der tænker, at det graver af sådan noget her om 10.000 år, hvor vi er vant til at finde nogle lærlæger, og kaldt af, men så finder man et eller andet plastiklag der, for det her, det kan jeg ikke være med at tænke på. Det må tænke, hvad fanden er de gang i, altså? Helt ærligt. Havde de slet ikke ud mellem ørerne, dem der? Nå. Men det der plastik, det er selvfølgelig et problem, og man regner med, hvis vi fortsætter, som det kører nu, så er der mere plastik i 2050 i verdenshavn, end der er fisk. Og det er da alligevel voldsomt, synes jeg. Derfor så sker der selvfølgelig mange initiativer rundt omkring i verden. Blandt andet sådan plastikposer, de får jo et eller andet med på vejen om, at vi skal også lade være at bruge alle de plastikposer. Og det er det andet, der er det her, jeg vil sige, der er meget fodboldfaktor også jo. Og derfor så, vi kommer også til at lave nogle ting og komme med nogle løsninger, der måske viser sig, at det var ikke det rigtige. Fordi vi har ikke de vise sten. Vi er nødt til at øve os, vi er nødt til at arbejde sammen med det her. Plastikposer synes jeg er et godt eksempel. Jeg synes, det er fint, at man samler plastikposer ind. Eller forbyder det. Men den væsentligste årsag til det er faktisk, at vi er nogle svin, at vi smider dem ud på gader og alle mulige andre steder, og så blæser vi rundt, og til sidst så ender de ud i recipienten, og så ender de ud i havet. Det er faktisk det, der er det største problem med plastikposer. Fordi en plastikpose forurener meget mindre end en papirspose. Det er bare ikke mange, der ved. Og det er det, jeg mener med fup og fakta i det her. Der er rigtig mange ting også, hvor vi tror et eller andet, fordi det har vi hørt nogen sige, at ja, plastik er også noget skidt, men det er bare sådan med en plastikpose, at den er ekstremt billig at producere. Den koster ikke ret meget fragt, fordi der kan være mange på et lille område. Den er ofte lavet af genbrugsplast. Så hvis man bare sørger for at bruge den der plastikpose et par gange eller tre, eller om man ikke gider bruge den mere, putter affald i den og smider den til forbrænding eller til plastik sammen, så forurener den faktisk betydeligt mindre end den energi, der går til at lave en af de her fine bæreposer i papir. Eller endnu værre, hvis de her net, I kender, man får. Der er faktisk noget med, at man skal bruge sådan en net 80 eller 100 gange, før det her forurener lige så lidt som 80 plastikposer.
Hvad er du sige med det, så?
Hvad?
Hvad er du sige med det,
så? Det, jeg prøver at sige med det, er, at vi har sådan... Nu når vi råber op, hey, nu er det helt galt, og vi er ved at forurene hele verden ihjel, så nu skal vi sgu lige af med alle plastikposerne. Og det er selvfølgelig en god tanke, men det er også bare at prøve at sige, det er, men det er ikke sikkert, det batter så meget. Det kan være, at det, man skulle gøre med de plastikposer, det var at sige, at vi skal bare opdrages til ikke at smide dem fra os, men bruge dem og putte dem i affald. Ikke? Fordi det at fremstille en plastikpose koster mindre energi. Hvis de nu vælger at skrotte alle plastikposerne, og så begynder at bruge papirsposer i stedet for, som jo er godt nok nedbrydelige, så får du impact et andet sted, fordi du skal bruge rigtig meget energi til at producere papir. Det er det, jeg prøver at sige. Så det der, og det jeg også prøver at sige med plastikken, det er, jeg ved godt, der er nogen, der skriver plastik i verdenshaven, fordi det ikke viste bedre, men meget af det der problem skyldes jo, at vi ikke tænker os om, at vi simpelthen ikke opfører os ordentligt. Vi skal bare lade være at skide det fra os. At gå en tur og kigge, og det ligger jo andre steder. Så der er noget, der gør alle sammen. Næste gang I skal gå en tur, så tage en plastpose med, så går på alle de der blinddåser og plastik op i det, og så tage det med hjem og sådan lidt ud. Så vi kan faktisk gøre noget alle sammen. Hvis vi lige tager sådan en tur alle sammen gang, så ligger der faktisk ikke op meget tilbage. Så det er det, det handler om med plastik. Lad være med at smide det på gader og stræder. Det gælder også flamenco og alle mulige andre nede fra Burger King eller hvor nu kommer fra. Og frygteligt skidt det der. Så det handler lidt om opdragelse og ordentlighed. Det var måske virkelig det, jeg også ville sige med den her. Det her det er også en af vores udfordringer, det er befolkningstilvæksten selvfølgelig. Vi er omkring, nu står 7,2 milliarder, jeg tror faktisk, vi måske nærmere 7,4 eller 1 milliarder mennesker på jorden. Og de der tal, jeg lige har ude til højre, 3, 7 og 10, det er fordi, da jeg blev født, og så er der også nogen, der vil sige, at det er godt nok også længe siden. Men jeg kan se, at der sidder i hvert fald et par stykker herinde, der er nogen ude i samme alder. Er ikke rigtig, Michael?
Er du så gammel?
Er du så gammel, Michael?
Jo, jeg kan ikke se
det. Nej, det kan du ikke. Det er det grå skæg. Det gør, ja. Nej. Men da jeg blev født, der var der omkring 3 milliarder mennesker på jorden, og nu er vi 7,2 eller 7,4 milliarder mange. Og det er jo også en eller anden voldsom vækst. Og det er jo selvfølgelig også fordi vores levebetingelser og så videre er blevet langt bedre, end de var. Så det er jo positivt, kan man sige, at der er mange flere, der overlever nu. Men det giver også en udfordring. Og de der 10 eller måske nærmere 11 milliarder eller et eller andet, det er det, man regner, altså det er det, man regner med, at der kommer, det kommer til at flade ud det her, fordi det er nok nogenlunde dem, vi kan være. Altså, så begynder der at ske nogle andre ting, der gør, at det flader ud. Der er flere, der dør, og der sker nogle ting. Så man tænker, at vi ender nok med at blive 11-12 millioner måske. Milliarder, selvfølgelig. Samtidig med, at vi blev bare på min levetid mere end dobbelt så mange, så sker der også noget med det der med forbrug, som jeg er inde på. Altså man forbruger mere og mere og mere, hver især. Og det har selvfølgelig også et impact. Man regner med, at de næste 40 år, der skal laves produceres lige så meget mad, som der er blevet gjort de foregående 10.000 år, for eksempel. Så det fortæller jo lidt om den der kurve, der er.
Jeg er lidt undret mig, hvorfor en anden form for integreret regulering i verden, for det kan komme som en lærte verdensmål. Altså nu snakker ikke om, at vi skal beordre dem, hvor mange børn folk skal. Men når det handler om forbrug, og det er menneskets adfærd, der påvirker det her ting, så kunne man ikke blive enige om, at altså, når vi snakker, som du siger, Afrika og andre lande, hvor man består, altså familier består af 7-8, uden at de tænker på med uddannelse og sundhed, jamen, kunne man ikke blive enig om, fordi det er der, hvor det kommer fra.
Det er pludselig rigtigt. Men vi skal så bare huske, de der 8 afrikanere, de forbruger stadigvæk betydeligt mindre end 2 danskere. Altså, så. Men jeg er godt med, hvad du siger. Altså, et af udfordringerne er jo befolkningsvækst, og det er jo utroligt svært at håndtere det der. Altså, man siger, skal vi forbyde, hvor mange børn man får alt andet? Det er da et stort land. Det forsøgte Kina sig jo også med og sådan noget, ikke? Og det gav jo, altså hvis man har læst om det, det er jo nogle forfærdelige historier omkring det der, ikke? Altså det, jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det, og jeg ved ikke, hvordan man bliver enige om det.
Det skal ikke være forhold, som skal forståelse for, at
hvad man... Ja, men det er enig med dig, men det er jo en af de ting, hvor det handler om en også noget kulturelt, og en proces og en rejse, altså at vi begynder at få nogle nye indsigter og begynder at se tingene på en anden måde. Det er en nødvendighed af at gøre tingene på en anden måde. Og det er også, at vi kan ikke, der er nok ikke plads til så mange. Så det er også når vi snakker om flygtningeproblematik og så videre. Nu, fordi vi burde jo blive enige om sådan noget, men vi burde jo også kunne blive enige om at lade være med at føre krig mod hinanden og alt muligt andet latterligt. Prøv at tænke, altså hvis nu brugte alle de der penge, der bliver brugt til den slags ting, til våben og til narko, at hvis nu brugte pengene på noget fornuftigt, så var der ikke nogen, der behøvede det. Folk behøver heller ikke at flygte. På grund af krig. De næste, der kommer til at flygte, det, de kommer til at flygte på grund af fødevarer. Og på grund af vandmangel. Hvad siger du, Michael?
Nå, det er der med befolkningen.
Vi skal ikke stræbe efter at lage det samme alle sammen, fordi vi lever forskellige steder under forskellige, hvad kan man sige, i forskellige kontekster og med forskellige muligheder. Og nogle steder har man måske brug for flere børn netop til at sikre en alderdom end, og så videre, ikke? Så selvfølgelig er der nogle ting. Ja.
Men det her vil også regne ind i forhold til det her med venstre. Ja, til alle. Det er også en del af det oplysninger, det her, der gør, at man ikke får børn og provisioner og alt det her ting. Så det er vel lige på mange måder regnet ind i det.
Vi skal, ja, men det der med regulering af børnemængden, det er jo egentlig bare en af de ting, der er svært. Og skal vi overhovedet regulere, eller finder folk selv ud af det efterhånden? Og nogle gange, så får man jo netop familie til at måske 8 børn, fordi det er man nødt til. Hvorimod, hvis man har et samfund, altså hvis man har rigdommen og mulighederne i et samfund til, at du kunne godt klare dig med at få en 3-4 stykker, jamen så tror jeg også måske, det er det, man gjorde. Så ved jeg godt, så kan der være religioner og alt muligt andet ting, der gør, at man stadigvæk får 8 børn, ikke? Altså, sådan er det. Men befolkningstilvæksten er selvfølgelig en udfordring. Og det er ikke fordi, jeg vil gå ind i alle de der kurer, det er virkelig bare for at sige, at det er jo ikke noget af det, jeg har stået og snakket rigtig meget om her. Det er næsten ligegyldigt, hvor man kigger ind, så, og om det er CO2, eller det er befolkningstilvækst, eller det er forurening. Så at de fleste ting, de har sådan en eller anden, hvad kan man sige, eksponentiel kurve der. Og det er virkelig bare for at sige, at der er noget med den der kurs, vi er nødt til. Vi skal have knækket de der kurver der, hvis vi skal sikre den der bæredygtighed fremad. Så, og selvom der stadigvæk er nogen, der påstår, at det er bare fake news det her. Temperaturen den stiger uanset hvad I gør. Så nu skal vi sgu bare til at brænde mere kul af. Der var jo øvrigt en Trump, han sagde til ham, at det var noget, der gik på valg. Det var de der kulearbejdere, nu skulle de simpelthen bare til at arbejde røven ud af bukserne. Jeg tror, at nogenlunde det var sådan, han har sagt det. Det er i hvert fald hans måde at tale på. Der er ikke røven tilbage i jeres bukser, og alt det kul, I skal til at grave nu. Fordi vi skal bare fyre kul af. Det er god økonomi for USA. Og det, der faktisk er sket, hvis man går ind og kigger 16, 17, 18, om at det er, at hvad kan man sige, udledningen af kul i USA, den falder. Og det fortæller faktisk en historie om, det kan godt være, der kommer en Trump, der siger, men så sker det faktisk det, at der er rigtig mange, og det er det, man ser nu, det er, at der er rigtig mange af de store virksomheder og andre, det kan der er ingen person eller andet, der siger, den der dagsorden, den vil vi simpelthen ikke være med til. Det vil du ikke acceptere. Så må du gøre noget selv. Så det, der faktisk måske sker, når der kommer en Trump, der ligesom prøver at gøre det på den måde, han gør, og sætter ild i alt, og forsøger at sætte ild i alt, ikke kul og olie, hvordan han kan få fat i, jamen, så kommer der en modreaktion. Og det er lidt det, vi oplever nu, det er, at der begynder at komme flere modreaktioner. At man vil ikke finde sig i det her mere. Og de store virksomheder går også ind og siger, at det er ikke en bæredygtig dagsorden, og det er ikke vores dagsorden. Så må vi gøre det selv. Det er ikke nok, at virksomhederne gør det selv. Jeg ved godt, jeg allerede har sagt, det skal være et samarbejde mellem det offentlige og det private, og os alle sammen som enkelte personer. For ellers så når vi ikke derhen, hvor vi skal. Politisk synes jeg, at man skal stille hårdere krav, end man gør. Men det kan man jo altid diskutere. Jeg synes ikke, vores regeringsudspil på det her område er vildt ambitiøst, lad mig sige på den måde. Nu skal jeg prøve at kigge i det. Jeg skal ikke gå politik i det. Nej, jeg siger, jeg synes ikke vores regerings, hvad kan man sige, ambitioner i forhold til bæredygtighed. Jeg synes ikke, de er. Jeg synes godt, man kunne stramme skruen lidt mere. Men der er nogen, der siger, det er fake news. Det der med temperaturstigninger, det har jeg ikke bevis for. Der er vis evidens i hvert fald. Og det var faktisk en, altså det er jo altid venskab, det er lige sådan noget videnskabeligt. Men hvis man kigger på, hvordan kvinderne de har ændret deres rustbeklædning igennem årene, så kunne man jo godt forestille sig, at det har noget med temperaturen at gøre. Og det er ikke, det er bare det billede, jeg har fundet. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er, hvordan det er i 2020. Så det kan godt være, at der er noget med temperaturen.
Så stopper vi med at tage dig seriøst.
Ja, det er godt. Nu vil jeg sige lidt om, hvorfor vedrører de her måltøjer med alt det her, vi snakker om nu. Hvorfor vedrører det i os? Og måske også jer. Og man kan sige, at hvis ikke de der eksempler med kurs og rekommendationer og alt muligt andet, det er grunden til sig selv, så vil jeg komme med et par. Er der nogen af jer, der har tænkt over indtil nu, at det kan da godt være, at du skal prøve at tænke lidt mere på det her? Det er der.
I byrådet her i kommunen, der har jeg tvangsindlagt dem til et tema, om FN's verdensmål.
Også Michael.
Også Michael. Og Bente, vi får en lille brand, kan vi ikke det?
Jo.
Ja. Og vi bliver også nødt til at... Ja, det gør vi.
Nej, det er fantastisk.
Det var billigt, det var sort.
Nej.
Men det handler simpelthen om, at vi bliver også nødt til at være bevidst om i alt det, vi gør med alle de ansatte. Vi har den påvirkning på alle de mennesker på weekend. Så det er ikke kun fordi, det er moderne. Det er faktisk fordi, at hvis ikke vi også lokalpolitisk tager lidt mere ejerskab i den der verdensdagsorden, så er det jo helt galt. Så vi er i gang på den måde.
Det er dejligt. For 3 dage siden fik jeg viste det der, lige indledningsvis, der er det der store område, man kalder Stigsborg i Aalborg. Det er sådan et helt nyt byområde, man udvikler med regnet, man skal bo 8.000 mennesker der om 20 år, eller når de er færdige. Der kom sådan en helt katalog ud, hvor hver eneste verdensmål var beskrevet, hvordan man ville på det område kigge ind i de der forskellige verdensmål, og hvordan kunne man bidrage til dem på det der område. Så er vi jo nødt til at sige, at hvis vi gerne vil have lov til at hjælpe nogle af bygherrerne med at bygge der, så er vi simpelthen nødt til at vide, hvad det er, kommunen har besluttet sig for. Men hvorfor skal I også interessere sig for det her? Hvorfor skal I måske interessere jer for? Jamen, nu sagde Birgit sagde noget, og jeg sagde nogle af de steder, hvor vi arbejder rigtig meget ude i Aalborg, for nogle af de entreprenører osv., vi arbejder for derude, jamen de begynder faktisk at have en dagsorden. Men hvis vi lige starter med det offentlige, så begynder det at være sådan, at der kommer lovgivning ud simpelthen, hvor man siger, at i den her lovgivning, og inden vi beslutter et eller andet, så skal vi have tænkt i, hvordan er impacten i forhold til verdensmålene. Vi oplever også, at når der kommer udbud, og meget af det, vi skal leve af, det er jo, når det er store projekter, så bliver det jo, og især når man kommer væk fra de steder, hvor det ikke er sort, og der er moms på alt muligt andet. Nej, spøjt til siden. Når det kommer ud af de her store licitationer, så begynder det nogle gange at være sådan, at der er et krav til, hvordan den måde, I vil løse det her projekt på, hvordan har I tænkt verdensmålene ind i det her, hvordan kan det her bidrage til at opfylde nogle af verdensmålene. Og det betyder, at fra at vi bliver bedømt på selvfølgelig prisen, på hvad det skal koste at lave, og den rigtige pris til tiden og kvalitet og alt det her, og vi bliver bedømt på vores referencer og på de CV'er, vi har, så begynder vi også at blive bedømt på bæredygtighed. Vi begynder at blive bedømt på, at vi kommer med det, der står en gang mellem SDG'erne. Det står bare for Sustainable Development Goals, det er jeg glemt at sige. Det er bare sådan en forkortelse af det her med verdensmål, som kalder vi lidt forskelligt. Men vi begynder at blive bedømt på, om vi har tænkt det her ind i vores løsning. Så der er vi allerede der, vi er nødt til, ud fra en forretningsmæssig ting, at gøre. Det private erhvervsliv, mange af de store virksomheder, grund for Stanford, Rockwell, mange af dem der, de har allerede en dagsorden. Og der er mange af dem, der står der, det er vores kunder. Og så er der en privat, der er altså flere og flere, som det også blev nævnt her fra gangen også dig, der er flere og flere, der får opmærksomhed på det her, og faktisk forlanger, at man har en dagsorden i forhold til de her bæredygtighedsmål. Hvis man kigger ind i den finansielle, er der nogen fra den finansielle sektor her? Nu er vi jo lidt ude med riven efter Danske Bank, som også spiller med på. Der er nogen fra industri, i hvert fald dansk industri, og der er forskellige steder fra, men jeg ved ikke om... Jeg ved jo, at dansk industri har jo også... Er det forkert? Er det jo godt,
ja, det er fordi dem, der arbejder i Danske Bank, de dukker lige nakken.
Nå, det var det. Ja, vi skal så passe på, fordi både, ja, der er også mange af de andre, og det er ikke begge brugen, der hjælper. Ja, nå. Men der er rigtig mange, der er i gang. Den finansielle sektor er også i gang. Der er rigtig mange af dem, der går ind og investerer i de senere år her, har det blandt andet også været meget inden for byggeri og så videre, de store pensionsselskaber og alt muligt andet. Når man er ude og investere, så begynder man også at forlange, at vi kan dokumentere bæredygtighed i de der ting. Så den finansielle sektor begynder også. Der er sågar SEB som eksempel heroppe. De havde 95 virksomheder, som de blacklistede, så de kunne ikke låne penge. Altså, så begyndte det lige pludselig at være alvorligt, hvis man faktisk ikke kan få finansieret de der drømme, man kan have, store som små. Jeg har faktisk også taget den danske bank med, fordi det var så før, jeg vidste noget om videre. Altså. De sagde nemlig om, at om 10 år, så vil det være det, man bygger sine investeringer på. Og så tænkte jeg, at det er nok, fordi så er der ikke mere at være smidt. Så kan det være det derfor, det er det, vi skal til. Nå, ej, det skal de heller ikke have mere i dag. Og så er der hele jobmarkedet. Vi oplever i hvert fald inden for vores branche, at de unge ingeniører, de begynder at spørge om, altså de vil være i nogle ansvarsbevidste virksomheder. Lønnen skal selvfølgelig være i orden, det skal være spændende projekter, vi vil også godt have nogle gode omgivelser ved, i kantinen betyder også noget. Men de begynder også at spørge om, jamen, hvad er jeres vision, hvad er det, I vil bidrage til, hvad er det for en virksomhed? Altså, vi skal have en moralsk, etisk dagsorden, hvor CSR er et det skal være i orden. Så alene af den der grund er vi også nødt til at begynde at interessere os for. Og det her er ikke fordi at gå ind i det her i detaljer, men det her det er bare for at sige, at det er nogle af dem, der er Nias' kunder. Hofor, Novo Nordisk, Novo Science og Ørsted AS, som den hed Dong Energy dengang jeg lavede den her. Carlsberg, Arla og så videre. Og derfor så, vi kan jo ikke risikere, at de har en dagsorden, og de så lige pludselig spørger os, hvad tænker du, Nias? Om hvad, og jeg har aldrig hørt om verdensmålet, så ringer vi da til Rampe eller Google eller noget andet i stedet for. Det kan vi jo ikke risikere, så alene af den grund, rent forretningsmæssigt, så er vi simpelthen også nødt til at rykke på det her. Vi er nødt til at vide, hvad det er, det handler om. Det var det med pengeinstitutterne, og så kan jeg bare sige, nu nævnte jeg Rampe eller Google, som er Rampe er den største, og Google den næststørste, og Nias den tredje største af sådan af den her type virksomheder i Danmark, og så er der en underskov af andre rådgivningsvirksomheder, men de er også i gang. De har også en dagsorden. Så der er mange ting, der gør, at vi er nødt til at skal i gang ud over alt det etiske, som hele den indledende historie lige på. Det her det er det helt forretningsmæssige, vi snakker om nu. Det er at sikre vores fremtid, både i forhold til at rekruttere medarbejdere, og til også at kunne betale løn. Jeg har taget den her med som et eksempel, fordi det er nemlig et eksempel på noget af det, der sker i nogle af de helt store virksomheder. Walmart havde, jeg tror, noget shitstorm på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er det, der gjorde det, men Walmart er jo den her store, det er en dagligvarekæde. Jeg tror, de har noget med 12.000 butikker eller sådan noget rundt omkring 2 millioner medarbejdere. De, på et tidspunkt, så sagde de, jamen, vi skal gøre et eller andet i den her retning også, og de lavede det her, der hedder de lancerede det, der hedder projekt Gigaton. Altså, de vil spare en gigaton CO2 i deres i fødekæden, kan man sige. Altså dem, der leverer ind til Walmart. Det vil sige, de begynder at stille krav til deres underleverandører. Og det er noget af det, jeg mener, man også skal gøre. Uanset hvad man laver, så kan man godt begynde at stille krav til sine underleverandører. Jamen, hvad med fragt? Hvad med det ene? Hvad med det andet? Hvad med, hvordan er tingene emballeret og så videre? Kunne man bruge noget andet end plastik, for eksempel, hvad vi har ikke? Jeg snakkede med en fra IKEA i går, han sagde, at i IKEA der fandt de beslutte, at de laver ellers rigtig mange møbler og mange køkkener og alt muligt andet. Men de fandt ud af, at det de brugte mest træ på. Ved du hvad det var? Hvad? Ja, faktisk. Det var paller. Det var alle de der paller, de flyttede tingene rundt på. Det var det, de brugte. Det var det, der blev skovet flest træer for. Det var for at lave alle de paller der. Så de begyndte at udvikle en palle, der faktisk er lavet af pap. Og den blev selvfølgelig lavet af alt det der pap, som over i deres papmaskiner trykket sammen. Altså, det betød så til gengæld, at de var nødt til at de der truk og så videre, de havde der kørt med de almindelige EU-paller, de duede ikke, fordi de der pappaller, de var skulle konstrueres på en anden måde at lave og sådan noget. Jamen så udviklede de der bare nogle nye systemer til at det korte lange er, at de endte med at bruge genbrugspap som paller i stedet for træ, ikke? Så der sker den der form for udvikling, når først man begynder at tænke ned i. Men det Walmart, de gjorde, det var ikke sagde, at jamen, vi vil spare så meget. Og hver en gigaton, det svarer til, er nogen, der ved det? Det er nemlig millionen, men sådan, hvis man skal prøve at sætte det i forhold til et eller andet, så svarer det faktisk cirka til 10 gange Danmarks samlede udledning af CO2. Danmark udleder, eller måske 9,5 gange Danmarks udledning, vil de spare. Og de begynder så at stille krav til deres underleverandører. Vi har ikke Walmart som kunde i NIOS, men Nestlé er en af vores store kunder. Jeg tror også, Unilever er. Procter & Gamble er ikke, men jeg ved, nu bruger jeg alligevel Procter & Gamble som eksempel, fordi jeg ved så efterfølgende, at Procter & Gamble også laver en dagsorden på det her område. Og hvad sælger Procter & Gamble? Deres produkter, det er sådan noget, som det, I kan se hernede. Og grund til, at jeg har den her med, det var fordi første foredrag, jeg holdt det ude i Aalborg Øst om det her, og jeg har bare beholdt den, fordi jeg synes, den er god. Og det der hernede, det er Always. Og dem, der prøver at små børn, eller har små børn stadig, de ved, at det er noget med blære. Og det der materiale, der er inde i de blære der, en meget, meget stor del af det, det er produceret på en fabrik, der hedder Fibertex, der ligger ude i Aalborg Øst. Og det betyder, stille og roligt, så bestemmer Fibertex ikke selv, om de vil have en dagsorden på det område. Den kommer over fra Walmart via Procter & Gamble, som siger til Fibertex, vi skal have styr på, hvordan de producerer det der materiale, som vi bruger rigtig meget af, de der blære, vi sælger op til Procter & Gamble, som sælger dem til Walmart. Så det, jeg vil prøve at fortælle med den her historie, det er, vi kan sgu godt sidde heroppe i Nordjylland og tænke, at det rammer ikke også det her. Men det ved vi ikke. Det kan komme et helt andet sted fra. Så det er i hvert fald det, der er med til, at vi har sagt, at vi er nødt til selv at vælge den her dagsorden, inden der er nogen, der kommer og tvinger os til at tage dagsorden. Og det synes jeg, at man skal tænke over, om man selv skal tage dagsorden og selv at prøve at styre på det, inden man bliver sat på gaden eller på sidelinjen, fordi man bare ikke har. Og det er måske lidt ligesom tidligere, så kunne man blive ramt, fordi man ikke har en ikke miljøcertificeret eller kvalitetssikringsmæg fra Norske Veritas eller et eller andet ISO 9000, hvad ved jeg. Det var sådan lidt blåstemt engang. Vi risikerer, at de her værtsmål, det bliver noget, hvis ikke man har blåstemt i forhold til dem, så bliver man valgt fra. Og jeg synes, som de små og mellemstore virksomheder, synes jeg faktisk, har muligheder i det her, fordi det er jo de små virksomheder, der er de mest agile, og de mest opfindsomme, de mest innovative, hvorimod det kan være rigtig, rigtig svært at være en stor virksomhed, som bare har en kultur og en måde at gøre ting. Altså det kan være ufattelig svært som stor virksomhed at lave en transformation. Hvorimod jeg tror, at som små, en lille virksomhed, så tror jeg simpelthen, der er muligheder i det her. Jeg fortalte også historien om Destiny, der ligesom udvikler et nyt produkt. Jeg tror, der er enormt mange muligheder i det her for os i Danmark, fordi vi er sindssygt kreative i Danmark. Jeg tror, der findes så mange forretningsmuligheder i det her, med at begynde at gøre tingene på, tingene på en ny måde. Hvor stort er markedet? Det er der også nogen, der prøver at regne på. Det der The World Economic Forum har prøvet at regne på, hvor stort tror vi markedet er, hvis vi skal lykkes med den her transformation, som handler selvfølgelig om en hel masse ny teknologi. Vi skal sikre, at vi har det recirkulære Nordjylland. Hvordan gør vi det? Det gør vi kun ved, at vi arbejder sammen på kryds og tværs af virksomheder, det offentlige og alt muligt andet. Og det skal vi virkelig gøre i hele verden. Så hvad koster det her? Man regner med, at det koster ca. 12.000 milliarder dollar om året frem til 2030, hvis vi skal nå den her dagsorden, som der er lagt op til. Det er mange penge. Det er et kæmpe marked. Vi er godt nok også forretningsfolk i NIOS. Da vi så det tal, så tænkte vi, at vi er godt nok nødt til at med til at få fat i nogle af dem der. Det kan vi slet ikke holde ud at tænke på, hvis ikke vi får nogen af dem der. Så selvfølgelig skal vi det. Og hvad svarer det til igen? Jeg går lige nogle gange, det var ligesom det der med en gigaton CO2, det svarer til 10 gange Danmarks udledning. Så får man ligesom en fornemmelse af de der tal, fordi man kan ikke få en fornemmelse af 12.000 milliarder US dollar. Det er nærmest helt umuligt. Jeg kan i hvert fald ikke. Men cirka 20 gange USA's årlige forsvarsbudget, og USA er suverænt det land i verden, der har det største forsvarsbudget. Vi ved i hvert fald, det kan godt være uden også. Men ellers så er det cirka 10 gange forsvarsbudget for de 15 lande i verden, der bruger flest penge på forsvar. Ej, der bliver brugt rigtig mange penge på våben. Det kan jeg ikke være for. Så hvis jeg skal prøve at resumere, hvorfor er det her, det vedrører NIOS? Så har vi noget med, at vi synes faktisk, at viden det forpligter. Og hvis vi skal tænke de tekniske løsninger, der er vi en man kan sige, ingeniørtung virksomhed. Vi har en del af det. Vi kan ikke løse alle problemerne, men vi har en del af den viden, der skal til på det tekniske område. Jeg er helt sikker på, at vi også skal have mange flere sociologer, antropologer, filosofer og alle mulige andre på banen, der skal lære os noget om det gode liv. Hvorfor giver det mening måske ikke bare altid at forbruge mere og mere og mere, mere, men måske leve på en anden måde. Det kan faktisk være, at vi får en større livskvalitet ud af det. Jeg er helt sikker på, at vi også skal have nogle flere på banen, der kan fortælle os om det. Men som ingeniører, der har vi noget af den viden, der skal til at hjælpe med at frembringe de tekniske løsninger. Vi synes i nære os, at viden forpligter. Vi er nødt til at gå ind i det her, og det er alvor. Så er der hele den der med investeringer. Altså, der er meget af det vi har bygget ude i Aalborg for A indgår, der er det jo PFA eller PKA eller andre, der er med på investeringer. Hvis de lige pludselig ikke vil, fordi vi ikke kan blive ved med at bygge og fremvise, at nu kan vi lave det endnu smartere end nogen andre, så har vi da et kæmpe problem, fordi så er det et marked, der vi måske lige pludselig er ude af. Så var der de mega trends, jeg også har været inde på, Walmart var et eksempel. Og så er der hele den der med rekruttering. Altså, vi kæmper også for at få fat i de bedste kandidater, og jeg ved, at arbejdsløsheden har vist aldrig været mindre i Danmark, end den er lige nu. Det kan godt være, at der er nogle politikere og andre, der ved mere om det. Men jeg synes, der er et eller andet. Jeg så jo nogle tal, som der, jeg tror, det var 50.000, der var kommet i, flere, der var kommet i arbejde i 2018, end der var i 2017. Så vi kæmper også i vores branche om de bedste kandidater. Og de vil være i nogle ansvarsbedste virksomheder. Så vi har da spurgt os selv, hvordan kommer vi i gang med det her? Vi har valgt en tilgang, som handler om, at vi har sagt, at vi skal simpelthen, fordi vi kan ikke fikse det her på én gang. Det her, det handler om, som jeg allerede har sagt, det handler om at få skabt en kultur, hvor vi hele tiden tænker de her tanker. Er der noget, vi kunne gøre smart? Er der noget, vi kunne gøre bedre, hvis vi er innovative her? Hvis vi tænker de her verdensmål ind, kunne vi så? Hvordan gør man det i en virksomhed? Vi har valgt at sige, at vi er nødt til at træffe en beslutning på koncernniveau og på direktionsgang, at det her, det skal være en del af vores strategi, vores koncernstrategi. Fordi vi vil have, at det skal være en kultur, vi udvikler. Det skal simpelthen være en del af NIAS' DNA. Det skal være sådan noget, man snakker om NIAS, så ved man også, at en del af vores DNA, det er, at vi vil tænke de her tanker. Alle de steder, vi kan. Og så ved vi godt, at det kan vi ikke komme afsted med alle steder på én gang. Det er en rejse, vi tager på. Og det er en rejse, vi kan tage på sammen med vores kunder og alle mulige andre. Når vi beslutter os for sådan noget her på corporate niveau, så gælder det jo alle de der medarbejdere, vi har. Og det betyder, at udover at det bliver skrevet ind i vores strategi på koncernniveau, så forlanger vi ned i vores enkelte sektorer, altså ned i byggeri, ned i infrastruktur, ned i forsyning og alt det her, at dem, der sidder som chefer dernede, de tager stilling til på deres område, hvordan. Og det er klart, det er noget andet over ved forsyningen, end det er over ved byggeri, men vi forlanger, at når de skriver deres strategier, som vi kører i 3 år ad gangen, og så fornyer vi dem, så skal de tænke alle de her tanker ind. Og det skal de også ned i de enkelte forretningsenheder. Inden for byggeri, hvor vi er 700 mennesker, der tror jeg, vi har 10 forretningsenheder spredt sådan geografisk. Hver eneste forretningschef skal have tænkt ind, hvordan hænger det her sammen med lige præcis min situation med de der 70 medarbejdere, jeg har. Og der er forskellige muligheder, forskellige steder, det er forskellige markeder, vi er i osv. Og så får vi en hel masse feedback ned fra forretningsenhederne, fra sektorerne osv., og de ryger op på direktionsgangen igen, og så sidder vi ved tredje år ligesom eller justerer på ting. Det gør vi måske også mere end ved tredje år, hvis der dukker noget op, der er helt åbenlyst, så justerer vi på ting. Så vi har besluttet en top-down-model, hvor vi siger, at det her det vil have, skal gennemsyre vores virksomhed. Men vi har faktisk også besluttet, at vi vil gøre noget bottom-up. Vi vil også gøre noget bottom-up, fordi vi ved godt, hvordan det er med strategier og med kultur. Det tager lang tid. Så noget af det bedste, man kan gøre, det er, hvis der er nogle lavthængende frugter, eller hvis der er noget, vi allerede gør, hvor vi kan begynde at sige, jamen her, der gør vi faktisk allerede noget. Så synes vi, det er i orden, at vi brander os på det, vi allerede gør. Det ved jeg godt, at der er nogen, der er modstandere, fordi de siger, at det er lidt for let købt en dagsorden. Bare begynde at beskrive, fordi ting, du allerede gør i forvejen, du skal jo gøre endnu mere. Og det er egentlig, men jeg har det bare sådan, at hvis man starter med at beskrive det ind i de ting, man allerede gør, hvorhen gør jeg faktisk noget godt for de her verdensmål? Så er man jo tvunget til at komme i gang med at lære, hvad er det, de her verdensmål handler om. Det er faktisk en god læreproces. Fordi så kan næste skridt jo være, at det er selvfølgelig lidt defensivt at sige, jamen det gjorde vi jo i forvejen fedt, lad os lige få klistret det der logo på, fordi så er vi også i gang. Det er nogen, der er modstander af, det er jeg ikke. Jeg synes, man skal overbrande sig på det, man allerede gør godt. Og jeg synes, det er en super god læring og en god måde at komme i gang. Og så når man har taget et spadestik ned i tingene, så begynder man jo lige pludselig at få en indsigt og en viden om det her, der gør, at næste gang man går i gang med det, så kan det være, at der var faktisk en idé eller noget, vi skal tænke anderledes. Skal vi lige tillade os at bruge en formiddag, inden vi bare går i gang med at tage et projekt her, skal vi lige bruge en formiddag på at prøve at udfordre hinanden på, om der er nogle ting, vi kunne gøre. Så jeg synes, det er okay at gå i gang med at kigge på, hvad gør vi allerede i forvejen? Og det har vi gjort. Så vi har en top-down, der handler om det strategiske, som vi godt ved tager tid, og så prøver vi at lave en bottom-up, hvor vi prøver at finde nogle projekter, hvor vi faktisk allerede gør noget for at begynde at lære medarbejderne, hvad det er, det handler om. Fordi vi vil nemlig, at alle vores medarbejdere over tid her har kendskab til de her verdensmål. Alle de skal kunne snakke med om verdensmålene. Det er ikke det samme, som man er ekspert i det, eller kan bruge det ind i projekterne. Der sidder stadigvæk mange i produktionen, der bare gør det, de skal. Men der skal også være rigtig mange, der faktisk kan bruge det i deres daglige arbejde, når de møder jer, når de er ude og arbejde sammen med kunderne, når de skal udfordre kunden på den der løsning. Kunden siger, at vi vil gerne have det her nye hus her. Jamen, det skal du også nok få. Skal vi lige prøve at tænke over, hvordan vi bygger det og laver det her, og hvilke materialer vi bruger af nogle lande, så vi ikke bare gør det ligesom sidste gang. Og så er vi i gang med, og vi har allerede nu et første beta-værktøj, altså et SDG, et verdensmålsværktøj. Det er faktisk en lille værktøj, hvor man kan sidde og plotte ind. Det vil jeg egentlig gerne sende til jer, hvis I vil have det. Og det er stadigvæk sådan en 0,5 version. Og det er i virkeligheden bare lige en, hvor man kan sidde og så får man alle verdensmålene op, så kan man sige, hvor er det måske, vi har et impact, jamen det er på det. Og så kan man sådan ligesom prøve at begynde at skrive det ind, og så får man bare, så kommer der lidt grafik ud og sådan noget, der viser lidt om, hvordan er vores påvirkning så. Og så kan man prøve at arbejde med det, og så kan det være om et halvt år, at påvirkningen i virkeligheden er anderledes. Og det er det første værktøj, der er noget nyt på vej, og der kommer en webversion og sådan noget. Og sådan det. Det sender jeg op til dig, skal jeg ikke gøre det for, og så kan du distribuere det, hvis der er nogen, der har lyst til det. Det er virkelig et lidt simpelt regneark, man bare sidder og klikker noget ind indtil videre. Og du kan også godt få det, når der kommer en webversion, det bliver lidt nemmere. Men det der med, at alle medarbejderne skal til at kende det, det betyder selvfølgelig, at vi på vores egen intranet har sørger for, at der også er nogle værktøjskasser, altså at der opstår nogle fora, hvor medarbejderne kan sidde og arbejde sammen om det her, hvor de kan inspirere hinanden, hvor man kan gemme sine gode idéer, inden vi sørger for, at der simpelthen opstår de her netværk, hvor man snakker sammen om de gode idéer. Og ellers så går vi jo ud og prøver at kigge ned i projekterne. Det er et eksempel på et projekt, og nu ved jeg godt, at jeg skal skynde mig. Det er et eksempel på et projekt, som lige pludselig blev til noget helt andet, end det, de startede med. Og det startede med Grundfos, som havde et problem med, at der var nogle steder, man var bange for, at der kunne løbe vand i kælderen, og der har nogle servere stået med. Så det skal vi lige have løst i os, og den nemme måde at løse det på, det er at bygge en kant rundt omkring bygningen. Så kan vandet ikke løbe ned. Det kan enkelt så går det over dem, der bor nedstrøms. Fordi så løber bare dernede, når der er en eller anden, der løber over, ikke? Så i stedet for bare at løse problemer over ved Grundfos, så sagde vi, jamen skal vi ikke prøve at snakke med forsyningen og med kommunen og med de kolleger, der kan finde sådan en eller anden løsning på det her. Og den korte version er, at det endte med, at man fik lavet et projekt, som handler om rekreative områder ude i åbent land og alt muligt andet, som man kan tilbageholde vand. Og det blev, jamen det endte bare med at blive en helt anden, meget mere bæredygtig, rekreativ løsning til glæde for en hel masse mennesker. Så det er bare et eksempel på, når man går ind i det der partnerskab, og der kommer forskellige idéer på banen, og man ikke kun tænker på sin egen matrikel og på egen næsetid i forhold til det her, så sker der lige pludselig nogle rigtig fede ting. Det er et eksempel på et partnerskab, og det vil jeg også godt vise, det er, fordi det er et eksempel på, så har man tre vandforsyninger her, der går sammen og siger, jamen i stedet for at vi bare sidder hver for sig, skal vi så ikke lave et partnerskab. Så laver de et partnerskab, og så siger de, så vil vi have nogle primære partnere nede i det her. Der står Nias der, vi er primærpartner for det her vandpartnerselskab her nede ved Aarhus, Favrskov og Samforsyn. Og der sidder Nias, som i dem her, hvor der er rødgevær, der sidder nogen, der hedder Invidan. Og for dem, der kender lidt til den her branche, så vil de vide, at Invidan det er Nias' absolut hårdeste konkurrent, vil jeg mene her i Danmark. Og der er lige overbekommet også, når vi snakker inden for vandkredsløb, som kort fortalt. Både det rene vand og det beskidte vand og med renseanlæg og alt muligt andet. Men det her sidder vi altså inde i kassen sammen med vores værste konkurrent i det her partnerskab og udvikler løsningerne sammen. og der er nok til begge parter, der arbejder med. Og vi bliver kloge af alle sammen. Det er et rigtig godt eksempel på, at vi tør godt at gå den vej. Og ellers så er det jo bare, og nu vil jeg bare gøre det hurtigt, vi går i gang med at kigge på de der ting, vi har med. Det her skybrudstunneler i København, hvor man jo har haft massive problemer med for meget vand, og der er ejendom, alle mand, der går til. Så når der bor store huller under København, så er det ikke nødvendigvis til metroen. Det kan lige så godt være bare for at få vand med. Og det er i det internationale samarbejde, hvor vi arbejder med det her. Og det kan være noget, det jeg også har snakket om i dag, det er vores kloaksystemer. Det at finde fejlkoblinger i kloaksystemet, det kan også være fejlkoblinger. Det er når man kobler sit spildevand på en ledning, som egentlig bare skulle føre overfladevand med. Det sker cirka 10% af tilfældene her i Danmark. Så når vi har lavet separat blokering ude i et nyt byggeområde, hvis ikke vi sørger for ordentlig afmærkning af brøndene, så bliver der lavet så meget sort arbejde derude, eller noget, der slet ikke bliver betalt for måske, at så 10% har vi registreret nogle steder, bliver koblet på forkert. Og det vil sige, at når vi trækker ud i toilet, eller hvad vi gør, så ryger det direkte over den der ledning, der er til overfladevandet. Og det er jo grund til, at vi har skilt det der, det er jo for ikke at overbelaste vores renseanlæg, blandt andet. Så det der overfladevand, det skal bare løbe direkte ud, så skal lige filtreres lidt, inden det løber i recipienten. Men hvis 10% af det, der kommer der, virkelig kommer fra vores lokum, så er det faktisk bare at gøre noget, der var endnu værre, end det var før. Det må vi i gang med at overløbe ud på renseanlægget. Så det er noget af det, vi er i gang med her med nogle forskellige. Det er simpelthen et fiberoptisk kabel, man kan putte ned i kloakkerne, så kan vi spotte de der fejlkoblinger. Det der er et andet kæmpe problem, det er vandtab fra, og der er vi verdensmestre i Danmark. Og det er jo fordi lovgivningsmæssigt har det været sådan, at her i Danmark, der må der maks være et vandtab på 10% i vores forsyningssystem. Det betyder, at vi er verdensmestre i at have styr på det her. Når vi rejser til Norge for eksempel, der kan vi opleve vandtab på 40-70%. Og så har nogle andre sagt, at det ikke er et problem, fordi vi har masser af vand, vi har så meget smeltevand, men det er et kæmpe problem i Norge, fordi det begynder at blive sådan, at de nogle steder på grund af forurening, så prøver der forurening ind i vandet. Og selvom der er tryk på, at der kommer vand ud, så er det sådan med bakterier, de kan godt finde ud af at kravle den anden vej. Og de har haft landsbyer alt deroppe, hvor man har haft alvorlige sygdomme på grund af forurening af sit drikkevand. Eller på grund af forurening af drikkevand, når der er utilfælde. Det andet der problem, det er de der 40-70%, der fiser ud af de der vandledninger. De der vandledninger ligger tit ved siden af kloakledningerne. Og de er også skidehamrende udtalt, og så løber det ind i kloak, og så får vi det. Så alt det der vand, vi pumper ud som regnvand, det ender ud på renseanlægget, så skal det kortslutte. Og sådan arbejder vi med rigtig mange af vores projekter, hvor vi så prøver at beskrive de der verdensmål. Og det er lidt vores bottom up, fordi her får vores medarbejdere jo her, der arbejder med de her ting.
Du må spørge
dig. Ved du hvad, du må spørge alt det, du vil. Fordi det er den sidste slide.
Ja. Altså det jeg tænker på, det var en slide, det er tændbrækproces, de sidste år, de skridte ud. Hvordan undgår man, jeg synes det er en skide god idé at få verdensmålene ind, men hvordan undgår man, at nogle sektorer bruger det som en tom skal til at sige, vi ved godt, at vi har været uartige, nu skal vi dommer. Altså, og hvordan kvalitetssikrer man, at man siger, vi gør det og det. Hvordan sikrer man, at dem, der siger det, de faktisk også gør det?
Det er et problem, fordi det sker. Og der sker jo det der med, at det er nemt at brande sig på et eller andet. Ja. Og vi har jo ikke, det kan jo være svært at måle på, fordi de virksomheden har måske bare selv, altså det er deres egen dokumentation, man kan sige, og de er deres egen betjente i den her sammenhæng. Så det kan være svært. Det jeg plejer at sige til det er, at det er fint nok, at man gør det der, men hvis ikke man tager den skridt videre, hvis ikke man kan dokumentere, at det faktisk er i orden, det man gør, så siger jeg bare, pas på, fordi med de der medier og muligheder, vi har fra medier i dag, med greenwash og shitstorm og alt muligt andet, så tænker jeg bare, at man skal tænke sig rigtig godt om, inden man flager med noget, man faktisk ikke. Så, og jeg kan ikke, og der er nogen, der gør det, ja, og det er fristende, ja. Og det er til en vis grad okay, hvis man bruger det til at blive klogere og så faktisk blive bedre, synes jeg. Og så håber jeg bare, at de får en ordentlig shitstorm, dem der.
Ja.
Nu styrer du
det. Ja, ja. Hvis I skal gå. Ja. I må rejse jer og gå, hvis ikke I har tid, så vi lader lige få lidt længere tid. Ja. Ja.
Så, jeg synes, det er rigtig godt, den der bottom-up, det du kalder bottom-up. at man siger, de ting, vi laver, hvordan tænker vi verdensmålene ind i det, og så man lige flasher det. Fordi jeg tror, det er med til at øge, som du siger, bevidstheden, og til næste projekt, så ved man, så har man det ind under huden, at det, man skal også beskrive det, og det kan måske være med til at ændre projektet. Så jeg synes, det er, en rigtig god.
Vi synes, vi er nødt til det, for det tager for lang tid, det der med at få det til at drysse ned.
Ja,
det kan vi alle sammen med strategier.
Ja.
En strategi er, i mange virksomheder laver man jo strategier, og det bliver aldrig nogensinde til noget, den der vision, fordi det, der virkelig er svært, det er jo hele den der forankring ned igennem organisationen. Vi tror så på, at det også er vigtigt, fordi det er noget med alligevel at sætte en dagsorden og sige, at vi vil det her. Og når en administrerende direktør står og bestyrelsesformanden står og siger, at vi vil det her, vi vil være de bedste, så giver det alligevel et eller andet. Så drysser det ned igen. Men det er da glad for, at du synes, fordi det er det, vi har valgt, fordi det er der, vi hurtigt får det ned, hvor der er flest muligt, der ligesom prøver at arbejde med det.
Her er der flere spørgsmål, sådan lige til en afrunding. Så synes jeg, vi skal sige tusind tak til dig, Søren, for den spændende. Lige for at runde af, så er der måske et perspektiv, som bliver endnu stærkere. Det her har jo været meget sådan fra erhvervslivets perspektiv, men vi står altså over for en generation af rigtig kritiske forbrugere, som tager stilling til det her aktiv, og det er ikke sikkert, at de er kommet ud på arbejdsmarkedet endnu, men de er på vej. Jeg fik faktisk selv en øjenåbner i julen her i 2018. Faktisk fik jeg den allerede i 17. Der var min yngste dreng 16 år, så da julen 17 var overstået, så meldte han ud og sagde, ved du hvad far, jeg skal ikke i julegaver. Jeg gider ikke have dem. Det er bare skræmmende, jeg får, og jeg smider det helt ud bagefter. Så tænkte jeg, nej, det mener han ikke, det er et ungdomsoprør. Han er teenager, det går over. Så jeg snakkede med ham i hele 2018, og han stod ved. Og det endte med, at han sagde nej tak til julegaver. Hans mor vågede sig til at købe en, den sendte han retur. Der kommer nogen nu, der mener det. Og det er altså her og fru Danmark, spørg, der kommer med det. Så det der med, at vi har ikke fået vores jordklode fra vores forældre, men vi har fået den.
Hvad for noget? Ja,
vi har lånt den af vores børn. Det er jeg sikker på, at vi kommer til at mærke alle sammen. Vi har et enkelt projekt, som faktisk står lige bag ved Søren, som jeg gerne vil invitere jer med ind i. Det er nemlig socialøkonomisk virksomhed. Det handler om at give en meningsfyldt hverdag til nogle mennesker, der ellers ikke er på arbejdsmarkedet. Hvis nogen af jer har en idé om at både være sociale og økonomisk bæredygtige i en virksomhed, så vil vi rigtig gerne spille sammen med jer. Vi har nogle ressourcer og nogle kræfter sammen med Frederikshavn Kommune, der gerne vil putte noget energi i at skabe sådan nogle sociale økonomiske virksomheder. Så kom endelig ned i Erhvervshus Nord og ring til os og klik ind i det, så vi kan få nogle virksomheder op at stå og skabe plads til nogen, der er sikkert plads til. Så med de ord, så vil jeg igen sige tusind tak, Søren, for et rigtig spændende indlæg. For at jeg er slide, når må jeg sende dem ud?
Jeg laver en version af de slides, som er. Og jeg vil også sige, hvis der sidder nogen her, der har lyst til at tænke, jamen hey, hvordan kan vi tage et skridt videre det her, eller gerne vil have en snak om, så står den til mig deroppe, og jeg kommer gerne forbi en kop kaffe, hvis det er det ikke. Det er jo bare, det er sådan, der er nogen, der har.
Tusind tak, fordi I kom, og tak igen til dig, Søren. Ja.
Her med slut på Søren Hagemann fra Niras foredrag om, hvordan de 17 verdensmål kan blive del af en virksomhed. Og ikke bare fordi det er etisk nødvendigt, men også fordi det kan være en forretning. Mødet blev afholdt den 30. januar 2019, arrangeret af Erhvervshus Nord i Frederikshavn. Interviewet kan genhøres på det lå på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her i din browser på verdensmål i virksomheden. Og her ligger også i PowerPoint, som Søren Hagemann brugte under sit foredrag, lige til at åbne og se på, mens man lytter til Søren Hagemanns vise ord om, hvordan virksomheden kan sætte sig selv i forhold til verdensmålene.